parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ni core salutas vin, gesignoroi, en nia 770 Esperanto elsendo el Varsovio audigianta premiere la 13 de julio 2010. Hodiel nia redakcia teamo, kai tuta parte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kai Maciej Jaskot proponas kultur kronikantemon, Niaj Esperanto komunumaj informoj ligiĝas kun la proksimiĝanta grandpaŝe 103 Universala Kongreso de Esperanto en Lisbono. Kaj en la fino aŭdiĝos nun semajne pli ampleksa ol kutime leterkesto. En la komenco nia kulturkronika informo. Eble interesa por la esperantistoj nun vizitantaj Varsovion.
La Varsovia Nacia Muzeo dauras la ekspozicio de pentraĵoj de Józef Brandt, la unua tiom ampleksa en Pollando. Józef Brandt, vivinta en la jaroj 1841-1915, apartenis al la plej grandaj polaj pentristoj de la deknaŭa jarcento. Li loĝis en Munkeno kaj patronecis al la tiama medio de polaj pentristoj. La ekspozicio enhavas preskaŭ 300 liajn tolaĵojn. Temas pri oleopentraĵoj, akvarelaĵoj, desegnaĵoj. Parto de la ekspozicio estis aranĝita kiel la tiel nomata Orienta Laborejo de Brandt en Munkeno. Ĝi enhavas objektojn el la kolekto de la pentristo, kiun li donacis al la pola nacio kaj kiu venis al la lando en 1920. La kolektitaj tolaĵoj prezentas pli multon de liaj konataj bildoj, iliajn batalmonumentecajn scenojn, panoramojn plenajn de tensio, ravantajn per elano kaj ekspresiforto, kiel ekzemple batalo apud Vieno. Krom monumentecaj pentraĵoj en la ekspozicio troviĝas malpli grandaj bildoj, rekreantaj la iaman vivon ĉe la polaj randregionoj, buntajn vestojn, ekzotikecon de kutimoj kaj temperamenton de la bildoherooj, polaj kavaliroj, kozakoj, turkoj kaj tataroj. Junaĝe Brandt estis fascinita pri la 10% Pollando kaj ofte vizitadis la orientajn regionojn de Pollando, kiuj per liaj pentraĵoj formas epikan rakonton pri la historio de ĉi tiuj terenoj. La ekspoziciitaj tolaĵoj estis pruntitaj el ĉiuj polaj muzeoj kaj el kelkaj eksterlandaj. Kelkaj estas prezentataj la unuan fojon post la paso de 100 jaroj.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Nia kulturkroniko ne limiĝas al eventoj en Pollando. Jam lastmerkrede en la Facebooka paĝo de Amikaro de la Pola Retradio en Esperanto aperis la informo de Vinil Kosmo, en kiu ni legas, ke flugantaj melodioj estas nova Esperanta albumo pri klasika gitaro kaj kavankinio de la brazila artisto Rafael Milomem. La bitalbumo aperis oficiale en la muzika platformo de Vinil Kosmo. Hodiaŭ tio estas la 13 de julio 2010. En la justa elsendo fluejo Muzik Diverseco ĝi aperos la 10 de julio. Sed gi jam estas disponebla por malkovri gin kaj aŭskulti fragmente la enhavon de la albumo en la paĝo de Vinil Kosmo pere de kiu eblas gin ankaŭ aĉeti. Kaj ni aŭskultu kiel Rafael Milomem mem informis pri sia kompakta disko en YouTube.
Thank you. Saluton karaj amikoj, mi estas Rafael Mullomen de la bando Barok Projekto, kaj hodiaŭ mi havas novaĵon al vi. Ne temas pri roko aŭ metala muziko, sed temas pri... Jes, klasika muziko. Mi preparis al vi mian novan albumon Flugante Melodioj. Ĝi enhavas novajn trakojn kaj ankaŭ malnovajn, kiuj eble vi konas, eble konata de vi. En tiu ĉi albumo mi ludas gitaro, basgitaro, bekfluto kaj kavakinjo. Kavakinjo estas tiu muzikilo ege simila al ukulelo, sed fakte ili ne estas la sama. Brazilo ĝi estas ege uzata en muzikstiloj kiel ekzemple ŝoro. Kaj ankaŭ en samba. Sed por tiu albumo mi preparis al vi nekutiman muzikstilon en tiu muzikilon. Mi vere esperas ke flugantaj melodioj plaĉos al vi. La albumo troveblas en la ĉefaj muzikplatformoj, sed ĉefe en la elstaraj retejoj de Vinilkosmo kaj en la elsendflua retejo Music Diversities. Tiuj du retejoj vere valorigas la sendependaj muzikistoj. Do, ĝis revido, aŭ pli bone, ĝis reaŭdo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
UEA serĉas esperantistojn, kiuj pretas volontule filmi la 103. Universalan Kongreson. La koncernatoj disponu pri bona kamerao kaj mikrofono, kapablu ĝin uzi, capablo interviui homoin kai redakti filmoin. UEA accreditigos interesigiantoin, kiel journalistoin, kai ebligos aliron alla congress eventoi. Interesigiantoi deva sendigis la 16 de julio alla estrarano Emilio Cid vivresumon, sian movadan historion, prescribon de capabloi conoi lingvo conoi, informon pri la modelo de sia camerao. Oni attendas ligilon alla jam faritai filmoi au referenzain informoin. La interesigiantoi declaru kiom da tempo planas destini por tiu tasko, esprimu siain ideoin pri la filmado. Ili menciu ancau la besonatain help rimedoin. Tio estas elektro, interreto kaj similaj.
La premio Mauro Latorre estis aliuĝita el 2010 al Alexandra Madella el Italio, Ĉinio, pro ŝia eseo verkita ĉe la Artkolegio de Kunming pri la instruado de Esperanto kiel etos konstruado. La familio de la exa prezidanto de ILEI lanĉis ĉi tiun premion en 2004 omaĝe al profesoro Latorre, reference al liaj studfakoj. Dum la tago de lernado en la Lisbona UKO, la premio la duan fojon estos enmanigita fare de la reprezentanto de la Torre familio kaj ilei.
Tradicie mardo dum la Lisbona Universala Congresso estas prizorgata de ilei kiel tago de lernado. Cadre de gi estas planita el pasio de la representanto de la gastiganta lando pri la portugala eduksistemo. En la dauro de la tago okazos transdono de la premio Mauro Latore. Sekvos jenaj prelegoj. Julian Hernandez Angulo, Cubo, la cultura dimensio de Esperanto dum la instruado de Esperanto en Cubo. Maria Belošević, Kroatio, Esperanto ponto inter la kulturoj. Duncan Charters, Usono, aliro al kulturoj pere de la lingvo Esperanto, diversaj aspektoj, temo provizora. István Ertl, Luxemburgo, lerni per tradukado. Zofia Korodi, Germanio, nova retkurso kaj modula klerigado. Monika Molnar, Svislando, kulturplena bunta lerneja korespondado. Barbara Pietrzak, Pollando, pli ol la jarcentduona kulturtrezoro de la Varsoviaj Esperanto-elsendoj. Kejan Sajakpur, Irano, la persa kulturo pere de la lingvo Esperanto. René Triol, Francio, Esperanto, Kaŝita interkulturilo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
En bluoj del somer mi paŝo sur la ver. Tra el pico y del tritic tretante gerbon luda La friscon cun arebem mi senso su pie Mi lasos que la ven xa un banul capon ludan Mi ne parolos plu mi voyo sempen sem Se las en lima am el xvelos en l'animo Migros fortre for simile al bohem tra la natura en joy san kiel cun virino en bluoi del vesper mi pasio sur la ve tra il grato e del tritic tretante herbon frisca la pulson de la grunt Mi senso su pie, vas a ovirino tuye, proponos nudon riscal. Se il vorto i cae sem pensenia nostalgi, mi blobus largia venas lobe cae anime. Altero de progif, tre forem pasos mi, isole cum mime.
Ni giuis cune fragmente la canzonon La avventuro de Cotopo el ilia compacta disco Placas al mi. Baldau la partoprenontoi de la Hispana Esperanto Congresso giuos en la cultura programo ancau presentoin giuste de Cotopo.
Pola retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Koran saluton karaj gaŭskultantoj en nia unua julia leterkesta renkontiĝo. Komence de la monato Kazuko Tanaka Takahashi el Japanio sendis al nia Facebooka profilo. Amicaro de la Pola Retradio en Esperanto, lauvican belegan poemon. Floras tre ruge amaso de Mizuhiki en la angulo de corto. per autuna sun ili brilas pli ruge. Kiel clarigas nia japana auscultantino, kazuko Tanaka Takahashi, Mizuhiki signifas fadenforman poligonon. Per citiu rava poemo, nia tuta redakcio, kaj en gia nomo, hodiaŭ mi, tio estas Barbara Pietrzak, kore dankas pro la reagoj je niaj lastsemajnaj, juniaj, juliaj elsendoj. Ja nia leterkesta renkontiĝo iom longe forestis en la programo pro aliaj pli ampleksaj programeroj. Tiel nur nun, sed tre kore, ni dankas al tiuj niaj aŭskultantoj, kiuj en junio pluportis mesaĝe la informojn pri niaj unuopaj elsendoj, kelkaj afablis fari tion kelkajn fojojn. Do niaj dankesprimoj direktiĝas al Atsushi Nishinaga, Leopold Patek, Josias Almeida, Neli Dimitrova, Yamamoto Nihoe, Senzenia Esperanto Klubo kaj Alcibiades Geraldo López. Ancora u foie el coran dankon al vi ciui. Antau calca tempo ni lingis la cun laboron cun la redakcio de UNESCO Curiero en Esperanto, cun Huang Jinbao ali vorte tresoro, sekve de kiu pere de la programo API WeChat, niain elsendoin povas auskulti cinai esperantistoi. Ni kun scivolemo atendas iliain reagoin, sed dume, per de la Facebooka mesagilo, grandan surprizon faris cina auskultanto jene voc mesaginte al ni.
Saludon, estimara signorino, mia nova cara amicino Barbara Pietrzak. Mi estas cina esperantisto, mi loĝas en suda parto de Ĉinio. Mi estas 56-jara emerita instruisto de la angla lingvo en supermezlernejo. Kutime la cinaj viroj emeritiĝas je la aĝo de 60 kaj cinaj virinoj je la aĝo de 55. Kaj mi tamen emeritigis ciare in februaro pro mia propra chiano. Mi tre shadas vian benan vocion en Radio Polonia kai ancao la bona ret radio. Mi prescau cius maine auscutas na eu sendo in de Radio Polonia bona ret radio kai mi shadas na programeroin. Mi ankaŭ tre kore dankas vin pro via respondo en via programo netergesto pri mia demando pri na prenegoj de Humphrey Tanken. Koran dankon. Ĝis.
Gis, kai evidente ni gioias che vi prescau regula auscultas nin, kai compreneble ni shatus esperi che vi sendos al ni ancau propria voce in rimarcoin kai opinioin pri niei alsendoi un nuovei programeroi. Esperable vian exemplon, tink si hui, se mi bone pronuncas vian nomon, kai mi dubas, sekvos aliei auscultantui. Nian lastan leterkestan renkontiĝon mi povis gvidi kun Gabi, dankon Francisco Loreo el Kanado pro via tiurilate plaĉa reago. En tiu leterkesto ni povis citi reagojn pri la kulturfolio de Maciek Jaskot, aldoniĝis plia komento ĉifoje de Bruno Rubino el Francio. Bruno skribis mi tre aprezas la novan programon pri la kulturfolio, kaj simple emus legi la libron de tiu Polino transvortigitan en la anglan, nur necesus, ke mi havu tempon por legado. E tiom ni legas en la mesaĝo de nia franca aŭskultanto. Dankon Bruno pro via reago, manko aŭ prefere nesufiĉo de tempo estas problemo de ni ĉiuj, sed sendube vi facile povos trovi ŝiajn librojn, la librojn de Olga Tokarczuk, tradukitajn en la anglan. Interese estas, ke en iu el la Facebookaj profiloj tiu nova nia iniciato do Kulturfolio spronis la opinii interŝanĝon pri preferataj nacilingvaj aŭtoroj, kies verkojn eblus legi en Esperanto. Sia tempe pri rapero de tra rigardo de la Esperanto gazetaro kun rekonoskribis Bruce Crisp el Canado. Ni kun granda gioio legis la mesaĝon de Tuomo Grundström el Finnlando, kiu direktis aprezajn vortojn pro la pritrakto de tiu aparta numero de Esperanto-Lehti, laŭ kiu ni jam povis informiĝi pri laboroj ĉirkaŭ la Lehtia Universala Kongreso venontjare, kara Tuomo, kun scivolemo ni atendas ĉiujn pliajn informojn pri la Universala 2019. Dankon ankaŭ Paulo Sergio Viana pro via reago je nia trafoliumo de la Lampiro en la trarigardo. Ni faris tion kun kelka prokrasto, sed kun granda plezuro leginte la enhavon. Plaĉis al ni legi krome viajn reliefigendajn vortojn. Ni citu: ankaŭ estas plezuro konstati per via programero, kiom da homoj laboras tra nia esperantista mondo por produkti kaj aperigi siajn periodaĵojn. Grava rubriko. Dankon, Paulo. Jam sur la skribotablo plias alia interesaj Esperanto-periodaĵoj. En la siatempe kaj longtempe ĉiutagaj elsendoj de nia Esperanto-redakcio estis pli facile sekvi kaj komenti ĝisdate eventojn en Pollando kaj en la mondo. Ni faras nian eblon nun en la Pola Retradio, sed la ekvilibro ne ĉiam facilas. Kun des pli granda atento ni akceptas viajn reagojn je ili. Interalie temis en la lastaj semajnoj pri la informoj rilate al la problemoj kun migrantoj en la Eŭropa Unio. Dankon al Marie-Anne, rilatiginta sin al nia ĉirilata elsendotemo kaj citinta fragmente vortojn de Peter Sloterdijk el Le Point el la fino de majo. Dankon Edmond Ludwig el Francio pro via mesaĝo, en kiu vi konfesas, ke la nombron da enmigrantoj en Pollando mi ĝis nun neniam aŭdis. Fino de la citaĵo. Viaj vortoj, kara Ludwikia, konfirmas la pravecon de nia decido paroli ankaŭ pri ĉi tiu problemo, kaj mi dankas al vi, ke tradukinte ĉi tiun informon en la francan kaj la alian pri edukprojekto pri polaj civitanoj en la koncentrejo Auschwitz, vi peris al la redakcio de via franclingva Le Croix. Dankon pro viaj komentoj, Birta Szabolcs el Rumanio, rilate al niaj folietonoj pri koninda Pollando, konindaj Poloj. Verdire tiuj folietonoj konsistigas longan tradicion en niaj elsendoj. Ekde la komenco de la ekzisto de la Varsovia Esperanto-redakcio, la ideo estis kaj daŭre estas proksimigi la landon, en kiu eĉ en alia administracia strukturo pro la dispartigoj de Pollando, inter alie fare de Rusio, vivis doktoro Zamenhof, kaj tie naskiĝis Esperanto. Post dek tri tagoj ni ja festos la 131. Datrevenon de la publikigo de Esperanto en Varsovio. Nu, kaj kiel vi povas informiĝi laŭ pluraj informoj de nia programo, la nuna jaro estas aparta en Pollando pro la centa datreveno de la reakiro de la sendependeco post la unua mondmilito. Kaj fine hodiaŭ ni danku al Andrej Pieczonkin pro la atentigo pri la Esperanto-versia nomo de la nord-korea gvidanto, kiu sonas Kim Jong-un. Dankon. Dankon Kristina Kulej pro la atentigo pri la eraro anstelĝinta en la program informon por nia lasta elsendo. Ni jam klopodis kie eblis nur korekti tiun ĉi raran informon. Hodiaŭ, gesinjoroj, tamen nia renkontiĝo fariĝis iom ampleksa, do al aliaj temoj traktitaj interalie en viaj leteroj, gesinjoroj, ni referencos la laŭvican fojon. Hodiaŭ jam ni devas adiaŭi vin kaj faras tion Barbara Pietrzak kaj la tuta redakcio de la Pola Retradio en Varsovio. Karaj aŭskultantoj kaj radioamikoj, ĝis la baldaŭa raŭdo.